Не знаю, як ви, а я особисто дуже люблю всілякі детективні історії, загадки. Можливо, напевно, тому, що десь, коли ти розгадуєш, ти стаєш причасником чогось такого таємничого, невідомого, цікавого. І взагалі це просто захоплює. І коли ми відкриваємо Біблію, то бачимо, що там справді є теж досить багато різних і загадок, і таємниць. І коли читаємо Слово Боже, то в мене особисто є, напевно, великі-великі списки питань, на які я хотів би отримати відповіді, але поки що не отримав і, напевно, в цьому житті так і не отримаю, а тільки у вічності Господь, можливо, відкриє, наскільки я буду здатен зрозуміти і почути відповідь на свої запитання. Але от я хотів би зараз, як для прикладу, привести одну таку цікавеньку історію, або навіть не історію, а приклад загадки Біблії. Дехто її назвав, що це саме велике математичне чудо Біблії. Я прочитав цю історію у Фейсбуці, того передаю, як взяв, але ви можете самі попробувати порахувати. Математична загадка Біблії називається. Ми знаємо всі, є книга «Вихід». І от Мойсей, коли він виходив з Єгипту, вів за собою велику кількість народу. Вчені порахували і приблизно за різними оцінками кажуть, що з Єгипту з Мойсеєм виходило від 2 до 3, а деякі кажуть 5-6 мільйонів людей. Це дуже велика кількість, на той час тим більше. Оскільки це не просто були самі по собі люди, ви пам'ятаєте, вони ж хотіли принести жертви Господу і хотіли забрати з собою свій скот, своє майно, а потім ще й обібрали єгиптян. В общем, вони йшли затоварені по повній програмі. І цьому всьому народу, цій великій кількості, потрібно було щось їсти і пити. Ну от і деякі умніки сіли і почали пробувати рахувати. От, згідно продовольчих норм, оцій великій кількості людей потрібно було мати десь приблизно 1500 тонн продовольства на день. 1500 тонн. Щоб доставити таку кількість продовольства, потрібно було близько 2 вантажних поїздів кожного дня. Окрім цього, їм потрібно були дрова, щоб приготувати їжу. Це приблизно 400 тисяч тонн на день. Це декілька вантажних поїздів. Їм потрібна була питна вода, щоб готувати їжу, щоб, можливо, самому пити, адже були в пустелі, щоб, може, десь щось попрати і хоч коли-неколи помитись. Ну і це приблизно 42 мільйона літрів на день. Це теж вантажний поїзд з цистернами довжиною декілька кілометрів. Це на один день. А ми пам'ятаємо, скільки були в пустелі років євреї? 40. 40 років. От тепер попробуємо якось от сотнести ці речі з тим, що ми чуємо. Їм потрібно було перейти Червоне море на початку, коли вони виходили з Єгипта. Якби вони йшли колоною по 2 людини, от, знаєте, була така стежка, от море розступилося, і по 2 людини – один за одним, то, скоріше за все, довжина шляху склала приблизно 1280 кілометрів. На це пішло б десь 635 суток. Майже рік виходили б. Ні, 2 роки. А порахували, оскільки вони вийшли за одну ніч, то приблизно вони йшли по каналу, який відкрився, шириною приблизно 5 кілометрів. І ці люди йшли рядами, десь по 5 тисяч чоловік ряд. Це, щоб пройти за одну ніч. Кожен раз, коли євреї зупинялись на зупинку, їм потрібна була площа приблизно 1200 квадратних кілометрів. Щоб своїм станом, з дітьми, з усім. І от у нас загадка або питання. Хіба Мойсей розраховував на це, перш ніж вийти з Єгипту? Проводив він такі розрахунки, як ви думаєте? Ні. Це справді велике чудо, велика загадка. Мойсей просто довірився Господу. Він поклав на Бога всі свої турботи, так як вчить нас Слово Боже. Тому і ми в тій чи іншій мірі маємо оцей гарний приклад і покласти свої турботи на Господа, адже для Нього немає нічого неможливого. Загадок, чудес, таємниць, подібних до цього в Священному Писанні є дуже багато. І хочу сьогодні запропонувати пороздумувати ще над однією біблійною загадкою. Це таємниця народження згори. Чому таємниця? Тому що на деякі питання ми так і не зможемо в цьому житті отримати відповіді. Але так чи інакше, ця тема відкрита в Біблії, і текст нашої сьогоднішньої проповіді – це Євангелія від Матвія, 3 розділ, з 1 по 12 вірш. Класичний текст, який може частково нам дати відповіді на розкриття таємниці народження згори. Давайте почитаємо. «Був же чоловік з фарисеїв на ім'я Никодим, начальник юдейський». Івана, перепрошую. «Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: «Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним». Ісус сказав йому у відповідь: «Істинно, істинно, кажу тобі, якщо хто не народиться згори, не може бачити Царства Божого». Никодим каже йому: «Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти знову в утробу матері своєї та й народитися?» Ісус відповів: «Істинно, істинно, кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі: вам треба народитись згори. Вітер віє, де хоче. Ти чуєш голос його, але не знаєш, звідки він приходить і куди відходить. Так з кожним народженим від духа». Никодим відповів йому, кажучи: «Як це може бути?» І Ісус, відповідаючи, сказав: «Ти, учитель ізраїльський, і цього не знаєш? Істинно, істинно, кажу тобі, ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, та ви не приймаєте свідчення нашого. Якщо я вам сказав про земне, і ви не вірите, як можете повірити, коли буду говорити про небесне?» Взагалі, Бог неодноразово ставить перед нами всякі різні питання, загадки, щоб ми могли включити свої мізки, щоб могли задуматися, щоб могли навантажити свій процесор. І сьогодні, можливо, навіть теж такий момент. Незважаючи на те, що сьогодні п'ятниця, я хочу запропонувати. Давайте максимально спробуємо включитися в роздуми над цим питанням, над вирішення цієї загадки. Питання, на які взагалі ми можемо отримувати не повну відповідь, але питання, над якими нам варто задумуватись, ну, приблизно такого характеру. Чому, Господи, ти вибрав саме мене? Господи, чому за гріх така велика ціна? Адже можна було б попробувати зробити спасіння людини якось по-іншому. Ти ж всемогутній, ти ж Бог. Чому потрібно це все нагадувати собі знову і знову? Що значить взагалі народитися згори? Дехто може навіть сказати сьогодні, що а навіщо взагалі ставити запитання, на які все рівно не знайдеш остаточної відповіді? Ну, таким людям можна відповісти наступним чином. По-перше, варто ставити такі запитання, тому що Біблія піднімає ці питання, і ми повинні бути орієнтовані в цих питаннях настільки, наскільки це можливо. По-друге, варто ставити ці питання, щоб роздумувати, так як при цьому ти можеш знайти відповідь для себе, чи народжений згори я сам, а також питання, чи, можливо, я знаходжуся в самообмані, можливо, я тішу себе релігійністю, самоправедністю і так далі. Варто ставити такі питання ще й тому, що потрібно розуміти, з ким ми маємо справу, щоб бути, з одного боку, або захищеним, або надати допомогу людині, яка не народжена згори. Давайте разом попробуємо пороздумувати ось над якими речами. Сьогодні ви в цьому залі, тут, а ваш сусід, або мама, або дочка, або син десь знаходиться в іншому залі. Чому ви тут? Чому ви тут? Сьогодні звучало вже це питання декілька разів, і Саша запитав, чому ви прийшли сьогодні на богослужіння? Чому ви не в кінотеатрі? Чому, наприклад, не на кухні, або десь не на якомусь там мітингу, або десь в притоні? Чому ви в церкві? Ну, дехто скаже зразу собі, ну, тому що я християнин. А дехто скаже, ну, для мене цінно бути в зібранні Божих дітей. Дехто скаже, я просто хочу тут бути, я хочу молитись, я хочу співати духовні пісні. Ну, в принципі, немає нічого неправильного в цих відповідях. Всі ці речі насправді правильні. І з одного боку є підтвердженням десь вашої належності до християн, але з іншого, всі ці речі ще не є гарантією того, що ви є Божа дитина, народжена згори. Хочу запропонувати сьогодні нам розглянути 5 ознак, які не гарантують належності до християнства, і 5 ознак народженої згори людини. Давайте спочатку відштовхнемось від неправильного, негативного. Ознаки, які не гарантують належність до християнства. Всі ці ознаки, до речі, можуть мати місце як в житті народжених згори людей, так і релігійних людей. Перша ознака – це належність до групи релігійних людей. Ті, хто називають себе православними, католиками, протестантами, всі ті, хто називає себе християнами. Зазвичай ці люди роблять багато добрих справ, мають зовнішні ознаки порядності, ну, не п'ють, не курять, от, не вживають там недобрих слів, ну, за деякими винятками. І от яскравий представник Никодим – це фарисей, він начальник юдейський. Це шанована людина, вона досить освічена, він член Синедріону. І з точки порядності виконання закону, він, можливо, був один із найкращих представників цього класу. Разом з тим Христос дає йому зрозуміти, що для того, щоб війти в Царство Небесне, цього замало. В часи Христа таких людей було досить багато. Були різні партії, групи, такі як фарисеї, садокеї, ярдіани, книжники, есеї, зелоти. Всі вони були релігійними людьми. До речі, в наші часи ми теж можемо тільки в одному протестантизмі нарахувати ряд течій. Баптисти, п'ятдесятники, суботники, харизмати, пресвітеріани і так далі, і так далі. Як в ті часи, так і в наш час є ряд таких писаних і неписаних правил, виконуючи які, ти можеш вдало зіграти роль і зійти за свого. В одних випадках достатньо носити хостинки сестрам, в інших можна попробувати заговорити на інших мовах, голосолалія. Є багато різних форм. Ось, і, до речі, в нашій церкві теж є свої форми, які ми, ну, як свої, скоріше за все, ці форми не помічаємо. Але якщо людина зовні прийде до нас, декілька раз побуде на нашому зібранні, вона зможе через спостереження уловити формат нашої спільноти і почати вести себе відповідно. Ну, загалом, Писання і Христос називали таких людей фарисеями, тобто релігійні люди. І я не кажу, що є серед нас тут всі от фарисеї. Ні, я говорю про тих, які намагаються зіграти роль, не будучи народженими згори, але видати себе за християнина. Наприклад, якщо ми заходимо в гараж, ми автоматично не стаємо водієм, постоявши біля машини або навіть сівши за кермо її. Коли ми заходимо в лікарню, ми не стаємо лікарем. Коли попадаємо на пожежу, не стаємо пожежником. В магазині ми себе не можемо відчувати продавцем. От так само, коли ми в церкві, це ще небагато що значить. Разом з тим, хочу, напевно, відмітити, що ті люди, які знаходяться поза церквою, в більшій мірі мають хвилюватися і роздумувати про своє народження згори, про своє взагалі становище. Є там народження, є там життя чи ні? Основна проблема релігійних людей – це надія і ставка на свої справи, через які ці люди думають заробити собі спасіння. І принцип життя багатьох людей з часів Христа до нашого часу не змінився. Отже, недостатньо просто називатись там баптистом, православним, католиком, щоб мати відкритий доступ в небо. Потрібно щось більше. Можливо, потрібно, другий пункт, бути активним в служінні. Нікодим – начальник фарисейський. Його діяльність, його ревність – все давало підставу вважати його наближеним до Бога, адже він служив. Ви в своєму житті, напевно, зустрічали таких християн, людей, я їх називаю феєрверки, які беруться за ту чи іншу справу, навколо неї дуже багато шуму, багато блискавок, диму, і все дуже швидко закінчується. Як швидко загорівся, так швидко погас. До речі, те, що Оля сьогодні свідчила про Сергія, який навіть ходив по різним там точкам, і свідчив про звільнення від алкогольної залежності, адже він був в реп-центрі, на нього впливали християни. Все це якраз говорить про те, що активність в служінні – це ще не показник життя, духовного народження. Є ті люди, які особливу ставку роблять на справи протягом всього свого життя. Можливо, яскравим прикладом такої людини є, ви, напевно, чули, мати Тереза. Богом цієї католицької святої, яка справді зробила дуже багато, нам, напевно, ніхто з нас навіть близько не може стати поряд з нею порівнянні з тими справами, які вона зробила, добрими справами. Вона зробила їх дуже багато, але центром цих справ і мотивом цих справ не був Ісус Христос, не було поклоніння Христу. Вона не йшла і не свідчила про Ісуса Христа, а скоріше увагу свою акцентувала на самі справи, на це добро, яке вона робить. І мотивом цієї жінки була не Божа слава, а самоправедність. Я раджу, хто, можливо, зараз десь бореться в своїх думках, подивитись один документальний фільм, який називається «Святая во власті тьми». Там дуже багато цікавих речей про цю, в кавичках, святу, яка сумнівалася взагалі в Богі, в Його наявності, яка в своїх щоденниках іноді навіть доходила до богохульства. При цьому вона робила дуже багато добрих, яскравих справ, які до цього часу у всьому світі є відомі, на які люди орієнтуються. Можливо, навіть поєднати активність в служінні з бізнес-проектом. Є багато і православних попів, є багато і серед харизматичної течії людей, які поєднують начебто служіння, активність з бізнесом і таким чином живуть і на релігії, можна так сказати, наживаються. Тому бути активним в служінні ще не означає, що ти маєш наявність життя, ти не маєш стосунків з Богом. Можливо, в такому випадку активність християн в служінні не завжди є показником народження згори. Що можливо ще тоді? Можливо, ці люди можуть бути зацікавлені Ісусом. Дивіться, написано, він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, «Раві, ми знаємо, що ти учитель». Багато хто готовий був тоді, в ті часи, слухати Ісуса. Але це також не було показником народження згори. Народжені релігійні люди, не народжені, цікавляться Ісусом. Наприклад, проповідники індуїзму, ісламу, New Age, інших релігій, культів, залюбки цитують слова Ісуса Христа. Багато сучасних філософів роздумують про життя Христа, пишуть книги, малюють картини, ікони. Взагалі Христос – видатна особа, і знати про нього і про його життя – це, можна сказати, безпрограшний білет в любе суспільство. Навіть якщо взяти наших дітей з недільної школи, вони цікавляться Ісусом, вони знають про нього дуже багато цікавого, але щось їм не вистачає. Не вистачає для повноцінного життя, життя з Богом. Хоча вони також можуть бути навіть і активні, і в служінні, і постійно відвідують наші зібрання, це попередні пункти, про які ми говорили. Щось має бути ще. Можливо, ще потрібно визнати авторитет Христа як вчителя від Бога, те, що зробив Никодим. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, «Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога». Ставки підвищуються. Мусульмани кажуть, «Нема Бога, крім Аллаха». А християни кажуть, «Нема Бога, крім Ісуса». Ісус – Господь, і крапка. Але чи достатньо просто сповідати раз чи два в житті, що Ісус є Бог? Адже навіть написано, і біси вірують і трясуться від визнання того, що Ісус є Бог. Я згадую представників Білого братства. Пам'ятаєте, колись в 90-ті там були такі, які визнавали Христа за Бога, але в своєму практичному житті вони розповсюджували вже релігію. От, і навіть мали успіх в цьому. Ми бачимо, що недостатньо бути в церкві, недостатньо проявляти активність в служінні, цікавитись Ісусом і визнавати в Нього Бога. Можливо, потрібно ще щось? Можливо, потрібно мати правильний погляд на чудеса, на всілякі різні прояви чудесні. Взагалі, людина через гріх втратила здатність бачити і захоплюватися буденними речами. На небо ми підняли голову, глянули мимоходом і пішли, і не закохалися в ці безлічці, міріади зірок, створених Господом. Ми не помічаємо листя під ногами зараз осінь, але зато коли десь в Фейсбуці чи на Інстаграмі хтось виставляє якусь фотку листочка, всі лайкають і вітають, ой, яка красота, ой, яка красота. Нам, людям, потрібно щось незвичайне, щось таке, що буде прекрасним, або що буде йти наперекір фізичним законам світу. Читаємо. Він, Никодим, прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, «Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним». Багато хто не звертав особливої уваги на слова Христа, його життя, їх приваблювали чудеса. Насправді, ніхто не міг створити таких чудес, які створив Ісус, і Никодим своїми словами це підтвердив. Але чудеса мали місце і ціль в Божому задумі, в великій мірі вони мали привернути увагу до Ісуса, але не бути об'єктом самої уваги. На самому початку, коли я розказував історію про євреїв, які 40 років були в пустелі, ось, вони пережили масу, безліч різних чудес, але всі ці чудеса ніяк не змогли їм допомогти, не допомогли їм народитись згори, і ці декілька мільйонів людей загинули в пустелі. Настане, до речі, час, коли чудеса будуть в великій мірі явлені людям, прийде Антихрист, і він зробить дуже багато чудес. Вже зараз ми можемо бачити, як мироточать ікони, як запалюється сам по собі вогонь в Єрусалимському храмі, як з'являються різні надписи. Сьогодні вже, до речі, навіть і серед християн, віруючих, є багато різних свідчень про те, як люди відправляються на небо, бачать там неймовірні речі, а потім повертаються і починають розповідати про це. Дехто переживає різні чудеса зцілення, інші йдуть на святі місця за чудом. Ми взагалі не здатні дати оцінку цим проявам чудесам. Не можемо точно сказати, яка їх природа. Але чудеса цінні лише тому, що вказують на Бога і на його дію в житті людей. До речі, вчора на церковній раді ми мали розмову і зауважили, що десь нам іноді на зібраннях нашим не хватає свідчень про чудеса або про щось таке незвичайне, неймовірне, щось таємниче і загадкове. Але насправді цього достатньо в нашому житті, бо багато хто з присутніх може стверджувати, що його нове життя – це справжнє чудо, сповнене надзвичайних, іноді неймовірних речей. І все це розпочалося з моменту народження згори. Давайте тепер поговоримо про ознаки народжених згори людей. І Ісус сказав йому у відповідь: «Істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться згори, не може бачити Царства Божого». Не те, що наблизитись, навіть бачити не може. Христос пробує привідкрити таємницю цьому чоловіку Никодиму. Він ствердно заявляє, потрібно народитися згори. Перший пункт – це народження згори, це не наче народитися заново, народитися по-новому. Цю думку, цю ідею хоче Ісус донести до Никодима. Ми народжуємося як люди. А вдруге, ми можемо народитися як Божий син або Божа дочка. Народжена від людини є людина. Народжена від Бога є щось те, що з'єднує людину з Богом. Ми при цьому не стаємо іншою особою, але починається процес змін характеру. В Колосянам 3.10 є такий чудовий вірш. «І задягнувшись у нову, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто її створив». У нову людину Бог задягає нас. Нове життя – це наче росток квітки, який пробивається скрізь асфальт старої людини, і починається життя. І, до речі, це життя вже ніколи не закінчується. Так, триває боротьба між старим і новим. В нас поселяється Святий Дух, який починає змінювати нас зсередини. Никодим не може цього збагнути. Никодим каже йому, як може людина народитися, бувши старою? Хіба може вона війти знову в утробу матері своєї та й народитись? Але, можливо, Никодим був не зовсім уважний. Коли Христос каже йому про народження згори двічі, там вживається пасивний залог. Принаймні, в Писанні так стоїть. І до слова «народитись». Це означає, що людина не здатна сама народитись. Над людиною здійснюється дія, яка веде людину до народження згори. І народжується нова людина з новим напрямком життя, з новими цілями, з новими надіями, мріями, з новими цінностями. Все те, що було колись раніше важливим, цінним, для цієї нової людини втрачає значення. Бог займає престол людського серця. Друге. Народження згори – це щось, що не залежить людини, від людини. Так само, як ми, наприклад, не можемо вплинути на наше власне народження, ми не могли ніяк вплинути. Ми не приймали участь в нашому народженні на світ. Ну, наприклад, ми не могли якось вплинути на своїх батьків і сказати: «Мама, зверни увагу на ось того чоловіка. Тато, зацікався ось цією жінкою, одружіться і в такий-то день вступіть в контакт, і нехай от саме ось цей сперматозоїд зільється з цією клітиною материнською, і з'явлюся я. Потім народжуся в такий-то день, в такому-то році». Ми не, так само не можемо, не здатні народити себе згори. Так само біологічним чином ми не можемо відкрити небесні двері. Тільки через ці двері відкриваються через духовні складові. В Івана в першому розділі, 12-13 вірш, є такі слова: «А тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими, які народились не від крові, ні від хотіння плоті, ні від хотіння мужа, але народились від Бога». Те саме Івана 3,6. «Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух». Тому це підводить нас до наступного пункту. Народження згори производить в нас Святий Дух. Ініціатива йде від Нього. Ісус відповів: «Істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може війти в Царство Боже». Ми не співпрацюємо в нашому відродженні з Богом. Ми не є Його помічниками. Ми не можемо допомогти Богу в нашому народженні згори. Точно так само, як дитина не може допомогти мамі і акушерам народитися на світ. Монополію на народження згори має лише Бог. Тут важливо, можливо, ще одне таке зауваження. Як і коли Бог здійснює цей вибір? Кому народитися, а кому ні? І це є частиною таємниці. Частиною таємниці ми не можемо цього дізнатись. Все, що ми можемо, це повірити словам. Ісая 55:8-9. «Думки мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, слово Господнє. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших». Те саме Іоанна подібне. «Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, але не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народився від духа». Хочу нагадати, що людина не шукає Бога, Бог шукає людину. В Римлянам 3 розділі 10-12 вірш написано: «Нема справедливого ані одного, нема тямущого, нема хто шукав би Бога. Всі з дороги збилися, зробились нікчемні. Нема хто добро творив би, аби ні одного». Отже, Бог вибирає людину, а не навпаки. Пам'ятаєте Лазаря, який помер, і Ісус прийшов до нього, до гробу, і перед тим, як сказати: «Лазар, вийди геть», Лазар нічого не волав і не казав: «Ісусе, мені так недобре, визволи мене, я вже тут тлію». Він був мертвий, і все, що потрібно було, це дія Бога, дія Ісуса Христа по відношенню до цієї мертвої людини, щоб Він воскрес з мертвих. Те саме пише в Ефесян 2:5. «Нас, бувших мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодаттю ви спасені». Наступний пункт, на який би я хотів звернути увагу щодо народжених згори. Народження згори здійснюється тільки через Слово Боже. Ритуали, жертвоприношення, свята, все, що відноситься до категорії діла, не можуть змінити сутності людини і її стосунків з Богом. Це перевірено і доведено історією людства, описано в Старому заповіті. Бог так моделює чудо народження згори, що ключовим інструментом є віра, і не просто віра, а об'єктивна віра, побудована на Божому Слові. Жива віра, яка дається людині як дар. Ісус відповів: «Істинно, істинно, кажу тобі, хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже». Коли Христос каже «від води», хіба мова йде про H2O? Чи, можливо, про водне хрещення? Тоді б Христос просто брав би і хрестив. Ні. Вода – це символ очищення, як в Старому, так і в Новому Заповіті. В Єзекіля, 36 розділ, 25 вірш, є такі слова: «І покроплю вас чистою водою, і станете чисті. Зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бованів очищу вас». А далі слова Єзекіля перегукуються з словами Христа: «І дам вам нове серце, і нового духа вам дам у ваше нутро. І викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра, і зроблю я те, що устави моїми будете ходити, і постанови мої будете стерегти та виконувати». Слово Боже може по-справжньому омити, очистити людину від старого способу мислення. Більше того, таке очищення має відбуватись постійно. Точно так само, як ми обмиваємо наше тіло час від часу, так і наша душа має бути омита і час від часу омиватися Словом Божим. Отже, спочатку відбувається народження, потім крик дитини, а не навпаки. І п'ята ознака народжених згори. Народження згори приносить плід в житті віруючого. Читаємо. Івана 3,8. «Вітер віє, де хоче. Ти чуєш голос його, але не знаєш, звідки він приходить і коли відходить. Так з кожним народженим від Духа». Святий Дух подібний до вітру. Ми не можемо помістити вітер в якусь посудину. Ми його бачимо скрізь при цьому. В деревах, в штормі, в вихорі. Він є. Ми навіть ним дихаємо. Дію Святого Духа ми можемо також побачити і зрозуміти, що це діє Святий Дух в народжених згори Божих дітях. Адже народжені від Бога люди, вони не роблять гріха. Так написано в Слові. Мається на увазі, вони не грішать з задоволенням, не отримують від цього задоволення. Вони люблять брата, визнають, що Ісус – Бог, перемагають світ, бережуть себе від лукавого. Плід Святого Духа представлений дуже яскраво і гарно в Посланні до Галат. Пам'ятаєте? Любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя і так далі. Це і є проявом вітру Святого Духа в нашому житті. Наша сім'я, наші друзі, наші знайомі побачать і почують про переміну в житті віруючої людини. І процес чуда народження згори на цьому не закінчується. Тепер самоствердження заміняється смиренням перед Богом, егоїзм заміняється на любов до навколишніх, похоті замінюються на бажання служити Богу, виконувати Його волю. Чудо народження згори має продовжену дію аж до дня Ісуса Христа. В самому завершенні я хотів би закликати, щоб ми могли перевірити себе. Чи пережили ви таку переміну, про яку сьогодні ми з вами говорили? Чи є признаки дії Святого Духа в вашому житті? Чи посвячені ви в таємницю народження згори? Якщо ні, то погляньте на хрест Ісуса Христа і ту жертву, яку Він приніс особисто за вас. Істина про розп'ятого Христа може відродити вас до життя або стати приговором на Божому суді. І ми відповідальні за те, що ми робимо з істиною, про яку дізнаємось. Народження згори – це таємниця, але вона в якійсь мірі привідкрита для нас, щоб зорієнтувати нас в небо і дати нам вічні стосунки з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Амінь. Давайте помолимося. Господь Ісус, ми преклоняємося перед Тобою і дякуємо Тобі за Твій подвиг, подвиг, який Ти звершив заради нас, заради нашого спасіння на Голгофському хресті. Ми дякуємо, Господи, за Твій чудовий і неймовірний план спасіння. Ми дякуємо, Господи, за те, що Ти все продумав мудро і прекрасно. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що місце в нашому житті має і народження згори, Господи, за те, що знаємо Тебе, за те, що спасені по благодаті, по милості Твоїй, Боже. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що помістив нас в церкву, і ми маємо доступ до Твого Слова, можемо роздумувати про Нього, поклонятись Тобі таким чином, славити Тебе, Господи, і збагачувати свою віру, зростати в ній і славити Тебе. Благослови нас, благослови наших рідних, близьких, благослови тих, які поряд з нами, які ще не належать Тобі, Господи. Торкайся їхнього серця, спаси їхні душі і прослався в цьому. Амінь.